Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V zadnjo oddajo v letošnjem oktobru smo povabili Klemna Balažiča, delegata za poklicno pastoralo pri Salezijancih. Dobrodošli.
Dobar dan.
Veseli smo, Klemen, da vas gostimo tudi pred našim radijskim mikrofonom. Ko so mesec ali dva nazaj zaokrožili plakati, so takoj pritegnili pozornost zaradi naslovov srečanj večerov, ki jih pripravljate. Prvi večer, prvo takšno srečanje je že minilo, razkrila še poudarke ali neke vsebinske rdeče niti vseh preostalih, ki se bodo zvrstili naslednje pol leta, vse do začetka maja. Ampak najprej, odkot potreba za pripravo srečanj, skozi različne plasti boste iskali Boga, te stike. In seveda, Salezijanci delujete večinoma med mladimi, prvenstveno je to namenjeno študentom, pa vendarle, kakšno je občinstvo? Se najde vmes tudi sicer kakšen mladosten po duši in srcu, ampak pri letih pa jih že kršta je nekaj.
Ja, ponovadi pridejo študenti, tako kot ste rekli, se pa pojavi dobro, tudi kakšen malo bolj odrasel človek že oziroma v zrelih letih, ampak je res večinoma pridejo študenti oziroma mladi v poklicih, tisti, ki so mogoče zaključili študij in se sedaj še oblikujejo življenje in jih zanimajo tudi te teme, ki jih na srečanju z Bogom obravnavamo. Srečanja z Bogom smo začeli pred 3 leti, zdaj poteka 4. sezona, to se pravi 4. leto, jih pripravljam, ko sem prišel na Rakovnik, ko sem prevzel to vlogo delegata za poklicno pastoralo, sem razmišljal, kako bi lahko mogoče tudi na področju vere obogatil prostor, v katerega prihajam, in sem videl v tistem trenutku, da ni veliko ponudbe glede duhovnih vsebin za študente. Imel sem občutek, da bi lahko na tem področju še nekaj naredil in potem je prišla ideja, da bi pripravljal ene vrste duhovne večere za študente. To pomeni, nekako sem si predstavljal, da bi to srečanje z Bogom potekalo tako, da imam najprej en nagovor, katehezo za mlade, kjer jih hočem spodbuditi k eni bolj dejavni veri oziroma poživljati odnos z Bogom, tako da približno pol srečanja je ta kateheza, ki jo jaz pripravim, potem pa je molitveno srečanje, se pravi, ni samo nagovor, ampak je potem tudi čas, ko mladi lahko ob svetem pismu, ob Božji besedi, ki jo izpostavim, tudi sami razmišljajo, izpostavimo tudi najsvetejše, kjer imajo čas za osebno molitev in potem skupaj zapojejo kakšno pesem. V tem času pa smo Salezijanci, duhovniki, na razpolago za pogovor in spoved. Tako da to srečanje z Bogom traja približno 1,5 ure in je sestavljeno iz teh 3 delov, iz kateheze, molitve in pa tudi priložnosti za pogovor oziroma za spoved.
4. sezona je že.
4. sezona.
Vrstnih srečanj z Bogom. Veliko izkušenj imate, Klemen Balažič. Kaj bi rekli, ali hodi po ljubljanskih ulicah veliko mladih, ki zaradi študija izstopijo iz svojih nekih varnih župnijskih domačih manjših občestev in tavajo po ulicah Ljubljane in vse mogoče jih mika, iščejo prav takšne trenutke, kjer znova lahko slišijo ta notranji glas, to pristno povezanost s presežnim. Kako jih povabite v ta odnos? Pozorno sem vas poslušala in seveda izpostavite najsvetejše. Da mladi začutijo, da je bistvo odnosa z najsvetejšim v tej intimi. Kako jih povabite v to? Kako jim to sploh razložite? Da ni to nekaj imaginarnega, nekaj nedoumljivega, ampak da je odnos z najsvetejšim nekaj najbolj intimnega, kar me bo spremljalo vse življenje.
Ja, so mladi in tega sem prav vesel, ki iščejo tudi v tem času študija neko globino. Vidijo, da jim to površinsko življenje tukaj v Ljubljani ne zadostuje in iščejo neko globino. Se mi zdi, da po tem času korone, v tem času, ko so bili mnogi mladi še bolj soočeni sami sabo, da je ta potreba še večja. Lahko potem še kakšno drugo izkušnjo povem, naprimer, ker imam še kakšno drugo skupino, v kateri mogoče to še bolj doživljam, ampak so mladi. So mladi, Za me je vedno vprašanje, kako doseči to tistih, ki mogoče se ne zanimajo toliko za te stvari, ker vidim, da nekateri mladi, ki prihajajo tudi na to srečanje z Bogom, sodostujejo že pri drugih skupinah, so navzoči že kje drugje. In za me je vedno izziv pridobiti še tiste, ki pa mogoče nimajo še nobene skupine, kjer bi lahko gradili to, tudi to duhovno življenje. In tako, da se prizadevam predvsem, da jih osebno povabim, ker imam tako srečo, da lahko veliko časa preživim med mladimi na različnih koncih Slovenije, imam vedno v glavi, da opazujem ljudi, ki mogoče, s katerimi se mogoče zapletem v pogovor, navežem tudi kakšen osebni stik in jih potem tudi povabim na to srečanje. Kajti namen tega srečanja je prav enkrat na mesec si vzeti nekaj časa kot spodbudo za osebno delo, a ne osebno rast. Tako se mi zdi, da enkrat mesečno ni veliko, je pa ravno dovolj pogosto, da dobiš en tak mesečni input, eno tako spodbudo za svojo duhovno rast. Tako da na tak način najbolj delujem, predvsem osebno nagovarjam mlade, ki jih srečujem, da imajo v Ljubljani možnost, da se udeležijo tudi tega srečanja ali kakšnega drugega srečanja. Drugo vprašanje, ki ste pa rekli, glede najsvetejšega, tisti prvi del, ko imam katehezo, poskušam v tem delu mladem približati Boga kot ne v tem smislu, da bi zdaj zelo plehko izvenilo, ampak globoko, da je Bog res naš prijatelj. Da je sam rekel, vi ste moji prijatelji in v tem smislu želim z mojo besedo, s pristopom, ki ga imam, hočem predvsem predstaviti to, da nam je Bog blizu, da hrepeni po nas, da ni tisto, najbolj pomembno v odnosu z Bogom, kar mi želimo, ampak da je še bolj pomembno to, da se odpremo Bogu, ki še bolj hrepeni po nas, ki nas ima zelo rad, ki se nam želi približati, ki hrepeni po nas, ki je že naše ljubezni. Mislim, da mladi mnogokrat v današnjem času ne vedo, da jih ima Bog zelo, zelo rad in je On tisti, ki drži eno pobudo tega odnosa med mano in njim. Tako da želim predvsem govoriti o Bogu, ki nas ima strašansko rad. Zato sem tudi dal kar tak, ne vem, direkten naslov tem našim srečanjem. Srečanje z Bogom, da vemo, da je tisti na drugi strani, s katerim se srečujem, je Bog. In srečanje je pa beseda, to besedo sem pa izbral zaradi tega, ker sem prepričan v to, da kdor se resnično sreča z Bogom, kdor odpre svoje življenje Gospodu, najde tudi srečo, ne? Ker v besedi srečanje je skrita beseda sreča. In to bi jim rad približal na razne načine. Poslužujem se pa predvsem svetega pisma, odlomko svetem pismom, kjer se Bog srečuje z ljudmi. In na podlagi teh srečanj razlagam mladim, kako se želi srečati tudi z nami. Naprimer, v prvem srečanju sem vzel naprimer prav srečanje med Jezusom in Nikodemom. Nikodem je bil Jezusov nočni učenec, je prišel k Jezusu. Zakaj po noči? To sem razlagal, ker ga je bilo mogoče na začetku sram, oziroma on je imel kot farizej in tisti, ki je imel eno veljavo v velikem zboru, pismoukov je imel neko pozicijo, neko veljavo in ni želel izgubiti privilegijev, ki jih je imel, ni želel izgubiti te posvetne varnosti, po drugi strani ga je pa Jezus nagovarjal, njegova beseda, njegova avtoriteta, njegova moč, njegov pristop do ljudi, mu je bil zelo zanimivo, čeprav v njihov verski sistem, njihovo versko tradicijo Jezus ni pasal, to pa vemo tudi kasneje, ampak je Nikodema Jezus nagovoril s to drugačnostjo in se je začel po noči z njim sestajati in ga spraševal, z njim debatiral. Vemo, da je potem Nikodem na koncu tudi postal še bolj zvest Jezusov učenec, ampak se mi zdi, da med Nikodemom in današnjimi ljudmi zelo velika podobnost, na to besedo sem iskal, velika podobnost, nekako čutimo eno hrepenenje po večji povezanosti z Bogom, po drugi strani pa si ne upamo zapustiti gotovosti, ki nam jo ponuja ta svet, si ne upamo zapustiti privilegijev, ki nam jih ta svet, v katerem živimo, tudi ponuja. In smo nekako Zdaj, če gremo k prvemu naslovu, človek ni dvoživka, smo ene vrste dvoživke, smo eni hibridi, smo po en stran hrepenimo po tem, da bi bili tesni Jezusovi učenci, po drugi strani pa ne moramo in včasih tudi ne želimo zapustiti, zdaj tako mogoče taka beseda tega sveta, ne? Tega sveta gotovosti, ki nam jih daje ta svet in ta družba, v kateri živimo. In sta mnogokrat v navskrižju druga z drugo, ne? In čutimo potem to razcepljenost in razdvojenost in živimo kot ene dvoživke. In zato sem rekel, ja, treba se je pa odločiti, a bomo sledili tej logiki tega sveta, ali bomo se oklenili Jezusove Božje logike. Ne? In tukaj smo v razcepu mnogokrat.
Želimo biti vpeti in sprejeti, na plečo vzamemo tudi kaj, kar nam ni všeč, česar si ne želimo, ampak vemo, da je del tega sveta in v Svetem pismu imamo veliko takšnih prilik. Najbolj jasna, pusti, zapusti, hodi za mnoj, sicer z nekim bremenom ne moreš biti v polnosti moj. Klemen Balažič, ko ste prej govorili o zadovoljstvu tej sreči, izpolnitvi mladih, torej zadovoljstvo, če morda razčleniva to besedo, dovolj je. Mi pa želimo več in še boljše in med mladimi je zelo veliko primerjen, morda to tudi sodi k starosti, zato da si zadamo neke cilje in želje, kaj sploh hočem doseči. Pogovarjala sem se že s strokovnjaki o zadovoljstvu in o uspehu, ki povzroča toliko neke zmede in negotovosti in neprestane žalosti in razočaran. Kako med mlade pošiljate ta sporočila, da je dovolj tudi dovolj, da je včasih ne neka popolna slika tista, po kateri strmimo, ampak da je morda dobro, če v tej sliki našega življenja najdemo delčke ali nek del, s katerim smo lahko zadovoljni. Torej korak po korak prepoznavamo to uspešnost svojega življenja. Že v odrasli dobi, ko imamo nekaj izkušenj, je to eno veliko trnjevo prespraševanje. Kako to dosežete pri mladih? Vas sploh slišijo?
Večkrat, ko se pogovarjam z mladimi, mi priznajo, da živijo pod določenim pritiskom, pričakovanji družbe, staršev, šole. In začutam to njihovo stisko, ta pritisk. Se mi zdi, da je danes zelo velika. Ne?
V vaših očeh, a ne, so prijeni, so uspešni, morda dobri pri rekreativnem športu ali še kaj več, morda vrhunsko, pri študiju, dejavni, pri številnih, ne vem, krožkih, v teh študijskih dejavnostih. Ampak ni dovolj, nikoli ni dovolj.
Ne, ni dovolj in mnogokrat doživljajo ta pritisk. Jaz poskušam v pogovoru z njimi, pa tudi v teh katehezah, ki jih imam, hočem predvsem dati težo, naprimer, temu sporočilo, da je Jezus prišel prav zaradi tega, da nas razbremeni, da je tisti, ki z nami vleče ta jarama, ne, da nismo sami tukaj. Predvsem se mi zdi to pomembno, da mladi velikokrat, pa tudi odrasli, se ne zavedamo, da v tem poslanstvu, ki ga upravljamo v tej družbi in v cerkvi in tako naprej, nismo sami. In da glavno breme ni naše breme in da lahko vedno najdemo oporo v Bogu. A ne? Se mi zdi tako, kot je papež 23. sveti Janez 23. dobri papež, enkrat sanjal, te sanje imel, da se je prebujal, premetaval po noči, ker je čutil eno veliko breme, ki ga je dobil s to službo, ko je postal papež. In pol kar naenkrat se je pa spomnil, da ta cerkev, za katero skrbi, katere breme čuti, ni njegova, ampak je Jezusova. In vse breme, ki ga imamo, ni zgolj naše breme, ampak nam Jezus daje svoja ramena, nam je na razpolago, da skupaj vlečemo breme, tovor, ki nam ga nalaga življenje. Jaz mislim tako, ko se sam učim tega v življenju, ko tudi samega sebe ozaveščam v teh stvareh, ker mislim, da se moram jaz kot odrasel, kot duhovnik, kot redovnik, kot salezijanec, mnogokrat tudi doživljam to stisko. Si preveč domišljam, da je to breme, ki ga imam, samo moje. In pol včasih tudi zaradi tega trpim. In ko sam ozaveščam preko molitve, preko odnosov z Bogom, da to ni res, s tem potem tudi pomagam mladim, ko jim povem o svojih izkušnjah, da lahko bolj zaupajo Gospodu, da lahko nanj preložijo svoja bremena, da ni potrebno, da so sami. In še drugo stvar, kar vidim zdaj, veliko, kar sem že prej omenil, da lahko tudi omenim, veliko potrebo po ustanavljanju majhnih skupin, v katerih se potem tudi o tem pogovarjajo. In se razbremenijo, vidim že samo zaradi tega mladi, ker vidijo, da imamo vsi bremena in da niso nič posebnega na tem svetu in da si pomagamo z medsebojnimi izkušnjami, kako te bremena si tudi podelita. Ne? To je znamenje, ki ga jaz po tej pokoronski krizi ali pa še koronski, smo še znotraj tega, čutim, da res ljudje potrebujejo skupine in v letošnjem letu sta me dve skupine moških prosile, če bi spremljal njihove skupine v prav tem smislu, dajmo se pogovarjati, dajmo si povedati, kakšno breme nosiš, kakšno je moje breme, kako ga ti premaguješ. In v tem si mislim, da je tudi ena pot ali pa vsaj znamenje, ki ga čutim v teh časih, v katerem sem, da se ljudje sami prebujajo, da si sami želijo govoriti o svojih bremenih in že s tem se mislim, da kar nekaj razbremenijo. Potem pa, če jim dam še ta nauko Jezuse, ki je rekel, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vam bom dal moč, jaz vam bom ponudil svoja ramena, na katere boste lahko preložili to, ta tovor, se mi pa zdi, da je to pa še ta dopolnitev in to se mi zdi, da je to krščanstvo. Graditi skupnosti in našo skupnost, ne, nasloniti na Jezusovo sporočilo nanga, ki je živi Bog, ne vem, Do tega se zdaj prišel, ne vem pa,
ja, Klemen, zdi se mi že zelo sinodalno tole, kar ste rekli, ker ljudje iščejo, ker ljudje sami prosijo za spremljanja, za srečevanje v skupnosti. Vse življenje se odločamo, kako je z odločitvami, kako v to spodbudite mlade in tu se lahko že naveževa na vaše prvo srečanje. Človek ni dvoživka, potrebne so odločitve. Na začetku oktobra je bilo to srečanje, zdaj pred nami je drugo.
Vsak posameznik je zgodba zase, ampak to bi rekel odločitvah mladih. Vidim, da vsaj s temi, s katerimi se srečujem, da čutijo v sebi eno potrebo po odločitvah. Nekje v sebi vedo, da se mora odločiti. Ob tem pa čutim tudi veliko krhkost oziroma nemoč za odločitev. Mnogi, saj tak občutek imam, bi želeli te odločitve predstavljati malo v prihodnost, pa še malo v prihodnost. In kaj jaz delam zdaj pri teh srečenih z Bogom v katehezi? Provociram, pa ne tako na grd način, ampak tako, kar govorim in govorim tudi to, da se je potrebno odločati, potem tudi malo nakazujem, med čem se je treba sploh odločati, a ne? Malo polagam besede, misli v njihove razmišljanje, ker oni razmišljajo o tem, nekaj podzavestno čutijo, mogoče pa veliko krat sploh tega ne znajo obesediti, ne vedo, kaj to pomeni, to, kar se v njih skriva. Ne? In potem pa se zgodi, da pride posameznik, enkrat en, enkrat drug, pa reče Klemen, lej, moje življenje je razdrobljeno. Sem tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Čutim, da ga je treba nekako poenotati, te koščke povezati med seboj. Ja, in potem pa rečem, vidiš, zato je pa potrebno odločitev. Zato je pa potrebno reči, kako bom naredil iz svojega življenja eno zgodbo. Tukaj je polhan enih nepovezanih stavkov. Kako bova pa zdaj začela pisati zgodbo? Zato je pa potrebno odločitev. Zato je pa potrebno se ločiti odločenih stvari, zato da se svobodno lahko odločim za nekaj. Ja, in potem je to. In potem nekateri gredo na to pot, na to pot odločanja, tudi razločevanja, kaj želijo storiti s svojim življenjem, nekateri pa ne. Včasih sem tako zaznam pri mladih, ki se nočijo še ali pa niso še prepričani, če je prišel čas za odločitev, kar govorijo, tako kristjani imamo, večkrat sem jo slišal zdaj to besedo, čakam znamenje. Pa jaz rečem, kakšno znamenje čakaš? A da ti bo cegel na glavo padel, ali da ti bo, ne vem, ni znamen, ki bi prišle kar sama po sebi. Ampak je treba začeti hoditi eno pot. In na tej poti pa mogoče pride lahko kakšno znamenje. Se pa mislim, če se vrnem na to, da se mladi izredno bojijo porazov. Izredno se bojijo zmot. Ampak del odločitve so lahko tudi zmote, je lahko tudi poraz. Ampak nič hudega. Če prideš do poraza, veš, da si zdaj hodil nekaj časa eno stvar, ki ni v redu. In potem greš tako naprej po drugi poti ali pa se obrneš v drugo smer. Dokaj časa pa sediš in čakaš, pa se prvič ne moreš ne zmotati, ne pravilne poti najdeti. Je najbolj tako stanje, ki ni rodovitno, ki je nesmiselno. Ne? Tako da jaz mladim rečem, pejte na pot. To mi zelo pomaga tudi misel papeža Frančiška, ki pravi, tudi če se motimo, tudi če ni vse v redu, ampak pejmo na pot, dajmo si čevle, sprejmimo krhkost, sprejmimo tudi to, da smo zmotljivi, sprejmimo tudi to, da nam včasih ne gre, ampak samo pejmo. Premaknemo se, gremo skupaj na pot. Ne? In tukaj se mi zdi pri mladih, pri odločitvah temeljnega pomena to, da jih spravimo iz pasivnosti, da se upajo narediti tudi kakšno napako. In potem poiskati boljšo pot, če ni pravilno. Tako no, v tem smislu se mi zdi.
No in prav o tem boste govorili zdaj na drugem srečanju, 2. Ja, novembra.
Na 2. novembra, ja, tukaj leto sem zelo izpostavil tudi misel, ki je Jezus rekel, vi ste sol sveta. Zakaj so, a ne? Sem nekje prebral eno lepo misel, a ne, da Jezus je rekel, vi ste sol zemlje, ne med zemlje, a ne, veliko krat bi si želeli, da bi tudi v krščanskem življenju lizali med, ki je sladek, ki je dober, a ne. Jezus pa pravi, vi ste sol zemlje, a ne, zdaj pa, če imamo rano in naša realnost, človekova realnost je to, da smo ranjeni od greha, od pacov in vsega tega sveta. Ne? In mi bi veliko krat na te rane nalili med. Dal med zaradi tega, da, kjer je prijetno. Ne? Ampak Jezus prav ne. Na rane našega življenja vse to je potrebno dati sol, ki žge, ki boli, ampak zdravi, ki prepreči, da bi se gnilo celo telo. Ne? Zdaj, v tem smislu sem hotel v letošnjem letu prav spregovoriti o tem, da je krščanstvo, da je odločitev za krščanstvo, da je krščanska vera včasih tudi težka. Da so potrebne včasih tudi težke, resnejše odločitve, da krščanstvo zmeraj, da je ene vrste boj. Jaz se spomnim spovednika, zdaj je rajen, ampak vedno mi je rekel, pa sem je to govoril, smo se pogovarjali o tem, en zelo dober naš spovednik, Franc, je rekel, veš, krščanstvo ni ležalna blazina, ampak je frontno stanje, je boj, je vedno eno novo prizadevanje. In to hočem dati kot sporočilo, da se ne bi bali vere, ki gre onkraj našega udobja, ki gre onkraj tega, čemer težimo danes ljudje in to je, ja, prav to udobje. Ne? Enkrat sem slišal eno misel, mi je nekdo rekel, ne, krščanstvo ni en duhovni wellness, kjer bi se razvajali, ampak je delo. Ampak iz tega dela, iz tega napora, iz te odločitve, pa prihaja tudi blagoslov, prihaja tudi mir, prihaja tudi veselje. Jaz sem večkrat rekel, ko sem razmišljal o tem wellnessu, a ne, ker sem slišal, ker danes je tako na enem tam duhovnem področju, a ne, ker krščanska duhovnost je samo ena izmed mnogih duhovnosti in mogoče je celo že v Sloveniji v manjšini ta duhovnost, ampak naša duhovnost ni, tako kot mnogokrat zaznam druge duhovnosti, duhovnost wellnessa pa užitkov in če pa rečem, če pa mislimo, da je, pa rečem, kdo te pa masira v tem wellnessu? Hudič te masira in nekaj časa ti zelo prija, ampak ko te dejansko dobil svoje kremple, ti pa vzame mir. Ostaneš v nemiru, ne najdeš tistega veselja, v nepotešitvi, katerega si se na začetku si ga želel, ne, v tem smislu.
Dobljeno z nekim vložkom po neki poti, tudi strmi, tudi časopadci, tisto prinaša pristno zadovoljstvo. Vse, kar je tako zlahka, nalahka, v nekem obdobju, s časoma izzveni, ima vrednosti.
Tukaj bi rekel dve stvari, ko razmišljate, sta mi dve stvari vmes prišli na misel, ko sem vodil duhovne vaje za otroke še v Želimljah, sem velikrat ponovil to misel. Ne? Samo mrtve ribe plavajo s tokom. Žive ribe plavajo proti toku in živi kristjani, moramo biti kot te žive ribe, ne? Še ribe je bila včasih simbol krščanstva oziroma je še, a ne? In živa riba gre vedno malo proti toku, a ne? In se mislim, da se tudi počas tega zavedamo vsi in kristjani in mladi, a ne? ampak da pa plavaš proti toku, pa rabiš pomoč, rabiš eno uporo, rabiš skupnost, rabiš en nauka. Ne? In še eno star bi rekel, kar opažam zdaj pri mladih, pa mislim, da se zelo dotika najine teme, je pa to. Ugotovil sem, da so nekateri mladi povsod, ker cerkev karkoli organizira in skauti in oratori in so animatori na raznih programih in tako naprej, zelo dobro in hvala vredno, ampak tem mladim je potrebno ponuditi tudi eno duhovno hrano. Te mladi se morajo tudi znati ustaviti in tudi to je bila ena od mojih želja, ker sem razmišljal o tej skupini, da bi prav te mladi, ki se na vseh področjih razdajajo, dobili tudi neko duhovno hrano. Ker sem prepričan, da lahko v življenju daje samo to, kar imaš, to, kar si ti prejel, to, kar s čemer si se ti srečal, pa s komor si se srečal. Če so se srečali z Bogom, ga bodo lahko tudi naprej delili. Če so v njem doživeli srečo, bodo to srečo lahko tu. Tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno to dejstvo, da te mlade, ki imamo, ki so zelo dejavni, da jih ne izkoriščamo, ampak da jim ponudimo tudi duhovno hrano. In se mi zdi, da srečanje z Bogom je duhovna hrana, je kateheza, je oznanilo, je Božja beseda. In potem je molitev. In potem ponudimo še spoved ali pogovor. Se gre, večina jih pride k spovedi, mogoče pa kdo pride na pogovor, ko je v kakšni dilemi, v tistem trenutku življenja, ampak tudi te kristjani, ki so dejavni, naprimer, potrebujejo eno duhovno okolje, kjer lahko napolnijo svojega duha, kjer se lahko srečajo z Bogom. To se mi zdi za kristjane, mlade kristjane, zelo pomembno.
Vse potem izhaja naprej. Na dan spomina vseh vernih rajnih, torej 2. novembra, bo drugo srečanje iz tega cikla. Enkrat na mesec ga pripravite vse do maja, naslednje leto.
Še, ja, do maja, tako je.
Rekla sva, torej 2. novembra, sev na rani, vera onkraj udobja, pa potem naštejva še te naslove za naprej, pa si lahko poslušalci morda, oziroma prenesejo to svojim mladim študentom, jih opomnijo, samo na hitro preletiva tudi naslove, ker naslovi so res posrečeno izbrani, no morda še v tem besedo dve.
Lahko. Na prvem srečanju smo razmišljali predvsem o duhovnem življenju. Hotel sem postaviti nekaj temeljnih prvin krščanskega duhovnega življenja. Sedaj pa sledijo 3 pomembna vprašanja znotraj krščanstva, ker sem iskal, kaj je tisti imenovalec, ki povezuje nas kristjane. In to so, na primer, teološke kreposti, vera, upanje in ljubezen. In sedaj bomo na 2. novembra razmišljali o veri. So na rani vera onkraj udobja. Kot sem že prej rekel, vera, ki včasih tudi malo zapeče, ki žge, ki včasih tudi zahtevna. Ampak prinaša lepe in dobre sadove.
Klemen, lahko tu glede soli še nekaj? Ja, sol je res posrečena prispodoba. Nismo med, ampak smo sol na zemlji, ste rekli, zato ker zahteva, da delamo. Ampak če je soli preveč in včasih je te neprave morda vernosti, nerazumevanja preveč in potem smo neokusni dobesedno. Težko je prebaviti presoljeno. Se mi zdi, no, da včasih morda nismo znali prav soliti te družbe.
Ja, mogoče ali pa, mogoče res ne, ali pa je bila, kako ste rekli, ta sol napačno uporabljena, ja, ali pa smo jo, kako ste rekli, ujet preveč v eno jeta, ne. Se mi zdi tako, mislim si, da imamo Salezijanci zelo položeno tudi v našo karizmo, to postopnost. Ne, ne moraš vse soli, naprimer zdaj, če tako rečemo, vršti v prvo juho, ne, ampak jo je potrebno dodajati pomalo. Tudi Jezus je počasi vzgajal svoje učence, dodajal te soli. Ne. Najprej jih je vzgajal, jim je govoril, potem pa nekje na sredi poti jim je pa začel govoriti o tej soli, ki žge, o križu je začel govoriti, če je takrat nekje na sredi in je začel govoriti, vidite, tudi sin človekov bo trpel. In tudi vi, če boste sledili njemu, boste trpeli, ne boste mogli se izogniti temu križu in tako naprej. Ja? In se mi zdi, da moramo imeti zelo vzgojitelji in tisti, ki se ukvarjamo z mladi, zelo občutek, koliko soli dejati v hrano in postopoma hoditi z njimi in jim, tako ste rekli, soliti to hrano. Se strinjam s tem.
Skratka, uravnotežite.
Uravnoteženo mora biti.
Pač imeti mero v vsem in biti kristjan v vseh potonih tega življenja.
Tako. In vidimo, ne, da je danes to zelo težko, kar v ekstreme nam pada življenje v zadnjih časih. In je treba res biti zelo prizemljen in zelo, zelo uravnotežen človek, vzgojitelj. In to je zelo pomembno, ker mladi so tudi naivni. Kaj gledam, jih lahko hitro zavedeš. Lahko hitro prestopaš mejo, ki velikokrat tudi ni dovoljena. Ne? Mladi nimajo izkušenj in dobro, tudi odrasli velikokrat ne, ampak vidim, da so tukaj mladi še bolj ranljivi in je treba biti res, res previden in tudi moder. Moder, te modrosti nam včasih danes kar manjka, ki pa tudi meni se zdi malo soljo povezana in tako naprej, ne? A imaš kaj soli v glavi. Ali?
7. decembra, to bo že advent,
ja.
Pomeklav že boste prinesli ja. Še vi srečanje.
Potem tukaj drugi naslov je potem oči, ki vidijo v temi. To pa gremo v upanje. Se mi zdi, da je tudi v advent zelo paše. Oči, ki vidijo v temi. Polno je teme v adventu, ne? Dolgi večeri, dolge noči, ampak čisto vsaki situaciji, v kateri se človek znajde in ima Boga, lahko zasveti lučka. Ni je teme, ki bi ugasnila luč, ki se imenuje Bog. Je ni. Na tem svetu ne. In to bo glavno sporočilo, upanje. In iskali bomo upanje v svojem življenju, v današnji družbi. Se mi zdi, da je to eno glavnih sporočil tega koronskega in pokoronskega časa. Iskati upanje in biti upanje za ta svet. To je tudi sol lahko, ne? Je upanje. Tudi kristjani lahko hitro zapademo v brezup. Preizkušeni smo.
Takoj odgovorov ja. Na neka svega ja. Pripenenja, ja. Ali se bolečina ne zmanjša, ja. Izgubimo upanje in ja. Izgubimo vero.
Tako ste rekli, a ne? Z upanjem je zelo pomembna, zelo povezana tudi potrpežljivost. Potrpežljivost. Da ustrajamo kljub temu, da ne vidimo rezultatov. Kljub temu, da ne. Tukaj imam veliko pričevanja svetnikov, kolikokrat so se oni prizadevali za kakšno stvar in niso uspeli. Velikokrat so uspehi mnogo nekaterih kristjanov prišli šele po smrti. Šele po smrti se je videl, kaj se je zgodilo z vsem vložkom, ki so ga nekateri ljudje vložili v družbo, v cerkev in tako naprej. Tako da je treba imeti res ogromno vero za to upanje, da sejemo in sejemo in Bogu prepuščamo in rast in uspehe. In se mi zdi, da tisti, ki smo vzgojitelji, moramo to še bolj verjeti, ker skoraj ne vidiš uspeha v svojem življenju oziroma v svojem delu, ko vzgajaš nekoga, ko nekoga, mogoče potem kasneje vidiš. Tako da treba imeti res. In to upanje, danes se mi zdi tako, a ne? Iskati, zavestno iskati znamenja upanja tudi v današnji družbi, tudi v današnji cerkvi. Ker so, pri nam so znamenja, ki jih lahko še odkrijemo, ki imajo v sebi eno žlahtnost, eno ljubezen, eno življenje. So, ampak mnogokrat jih je treba res odkriti načrtno, z vero in tako naprej. Tako to bo tema, no, upanje. Potem januarja pa potrebno se naučiti ljubiti. Tukaj to je pa ljubezen. Vera, upanje in ljubezen, a ne, je tretja teološka krepost. Zakaj tak naslov? Zaradi tega, ker se mi zdi, da pa to res ljubezen, saj meni je prva asociacija na to, tega se pa res celo življenje učimo. Ne? In nikoli, ne vem, ali lahko kdaj kakšen človek reče, zdaj pa znam ljubiti. Zmeraj smo učenci, ne? Ene te ljubezni in tako sem rekel, pa ne bo tak naslov. Potrebno se je učiti ljubezni. Pa tudi to je dobro, da se zavedamo, da smo učenci, v tem smislu ljubezni, da tudi nismo preveč žalostni, če odkrijemo pri sebi napake ali pa pomankljivosti v ljubezni, a ne, da nas to ne potre. Vse smo samo učenci. Učencem pa so dovoljene napake. A ne.
Ljubiti tudi sebe. A ne,
če te ljubiti ljubi. Tudi sebe, zagotovo. Ja. Sebe in druge. A ne. To gre za dve strani iste medalje. A ne.
No, se mi zdi, da bo več medalj tudi marca.
Potem pa kakšen zrak diham. Ja, kakšen zrak diham. Tukaj bo pa govor o Svetem Duhu. Ker je on tisti, ki je temelj našega duhovnega življenja. On je duh veje, kjer hoče. Duh je tisti, ki nosi naše duhovne življenje. Ne? In In je tudi on je tisti ogen, ki pospešuje in vero, in upanje, in ljubezen. Lahko bi tudi v Svetem duhu zdaj na začetku govorili, lahko na koncu, ampak kadarkoli govorimo o duhovnem življenju, o krščanstvu, bi mogli mogoče še bolj ozaveščati to, da živimo v Svetem duhu. A ne? Ampak to, kateri zrak diham, a ne? Ker duh, Sveti duh je duh, dih, duh. Tako, ampak sem dal take naslove, da ljudje točno navedo, čisto o čem bomo govorili. Ampak kaj diham, a ne? A diham Božji duh, a diham posvetni duh in tako naprej.
Drži. Potem pa še dva, aprila in maja.
Ja, v katero klop sedeš v cerkvi, to je pa kakšno moje mesto v cerkvi. A ne, lahko bi rekel, kje je moj prostor v cerkvi, lahko pa rečem, v kjero klop se jaz osedem, a ne, tako spet mečken v metafori, ampak kakšno je moje mesto zdaj v cerkvi, tukaj znotraj te krščanske skupnosti, v kateri živim, a ne. Krščanstvo ni brez skupnosti, krščanstvo je vedno povabilo v skupnost, a ne, ni tazga individualnega krščanstva, ampak smo skupnost, a ne, in čist konkretna, ne, vsak gre konkretno v eno občestvo, v eno cerkev in tam izbereš konkretno klop, v katero se usedeš in kje je moje mesto v cerkvi, to sem hotel s to prispodobo povedati, da se sprašujemo, kje pa zdaj moje konkretno mesto v konkretnem občestvu, ki mu pripadam, a ne.
A potem pri sklepnem boste dali pa preprosto besedo mladim, da pričujejo, kdor bo želel kaj podeliti, morda...
Mogoče to zadnjo pa kar napišem pričevanje, ker si puščam odprt prostor. Tako, ker leto marsikaj prinese, kaj pa vemo, kaj bo letos prinesel in dam pričevanje. Ponavadi povabim kakšnega gosta, da tudi kakšno temo izpostavimo. Pa rečem, počakajmo, kaj bo prineslo leto. Nočem si vse vnaprej določiti, tako da dam pol pa pričevanje, pa ne vem, kaj bo ta zadnjo, naj to dozori v letošnjem letu, ki je pred nami. A ne?
Na Rakovniku ob večerih 19.30 je ta ura za študente in mlade v poklicih, duhovni večeri. Klemen Balažič, vi vodite, pripravite katehezo. Zanimivo je to, ker se pogovarjava prav danes v predstavitev teh srečanj. Zdaj eno je že za vami, drugo tik pred nami, 2. novembra sva rekla, so v narani vera onkraj udobja, ker smo vsi nekoliko dvomljivci. Če vero v družini dobimo oziroma če smo vpeljani v krščanstvo, potem mislim, da je vsak v eni točki malce dvomljivc, se mu zdi, da je kaj drugega bolj privlačno oziroma razširiš to svoje duhovno znanje. Ampak se z leti zavedaš, kako najdragocenejše je pa to bistvo, ne? Je pa Jezus, njegova beseda, njegov nauk. Mm-hmm. Kako bi vi povezali stanje duha tega časa in pa z življenjsko potjo apostolov, kolikor nam pač je dano pogledati v njine poti preko Svetega pisma, tam zapisanih besed? Zakaj smo tudi mi, ti judje, tedeji, simoni, ki preverjamo, ne? Želimo biti vsem 100%? Odkot ta gotovost, ko je pa življenje ena sama spremenljivka in sam velik prazen negotov list?
Ja, apostoli, meni všeč pri apostolih to, da jih je Jezus izbral res take, kot so bili. Nekateri dvomljivci, drugi prepirljivci, tretji preračunljivci, vsi so bili nekak in Sveto pismo sploh ne skriva tudi njihovih napak, njihovih pomankljivosti, krhkosti. Najbolj do izraza pride seveda Peter, ki ga skoraj največkrat srečamo, pa tudi drugi, a ne. In vidimo, kako Jezus zna to krhkost, to tudi nesposobnost vedno obrniti v prid človeka, družbe, če se mu da. Zagotov je pa vedno nas nekaj te negotovosti in mislim, da moramo jaz skozi veliko dogodkov v življenju, tudi porazov, tudi krhkosti, da dozorimo za to, da končno pa potem zaupamo Gospodu. Tako kot kar apostole, ne? Kolikrat so ne zaupali, kolikrat so se na svoje lastne moči opirali, na svojo lastno voljo, na svoje lastne odlike, ki so jih imeli, ampak so bili potem vedno znova razočarani. Se pravim, apostol Peter je najbolj značilen v tem, dokar časa ni potem izpustil samega sebe in rekel, dober Gospod, grem, kamor me boš peljal, kamor me bo tvoj duh odpeljal. Ne? Ampak jaz mislim, da mora človek, da doseže tako svobodo, je skozi mnogo preizkušen in tudi skozi mnogo pacov. Po moje, da se človek do konca oklepa samega sebe. Zelo dolgo časa, no, saj po moji izkušnji je tako, ja. da se človek upira sam na se, dokaj časa se le more.
Ja, lahko rečemo, no, pa sploh ne, da bi bilo s tem kaj narobe, prav nasprotno. Moderno je iskati neko duhovno osebno rast, Lahko rečeva, da je neko tisto pristno, duhovno veselje, zadovoljstvo, neka duhovna izpolnitev ali pa da lahko dam sebi priznanje, da sem osebno nekoliko napredoval, ko se zavem, aha, sem nečimaren, sem ljubosumen, sem zavisten, skratka vse te mogoče ne lepe lastnosti, vse to sem, ampak če se ozrem vase, si to priznam in potem izidem iz tega. To kar odpadaš s časoma. Temu potem lahko rečemo, da moja zavest raste, da se osvobajam, da duhovno zorim in napredujem. Tu pa mislim, da nama nihče ne bi uporekal, ne glede na to, iz kakšne duhovne tradicije izhaja.
Ja, se strinjam, da gre za eno duhovno rast. Sej, tudi apostoli so duhovno rastli, a ne? In zagotov, ja, bolj ko se oklepam Jezusa, jaz pravim večkrat tako, ne? Bolj ko daš prostor njemu v svojem življenju, več stvari, ki jih on nekako pri tebi tudi zauzame, manj prostora je za druge stvari, a ne? Manj potreb je potem po dokazovanju, če bi tukaj rekel, po nečimrnosti, po zavisti, po vseh teh stvarih. Zaradi tega, ker Gospod prinaša srečo, prinaša človeku eno zadovoljstvo, veselje, izpolnitev. Ja? Se to so stvari, ki nam jih, sej mislim, da so to tudi v krščanski tradiciji, je bilo vedno to navzoče, s tem, da smo mogoče dali v današnjih časih, tudi pod vplivom psihologije, druge izraze. Naprimer, izpolnitev, notranji mir, veselje, sej veselje, naprimer veselje je temeljni pojem krščanstva, je veselo oznanilo. Gospod je prinesel veselo oznanilo človeku. Torej, kaj je to veselje? To veselje je lahko tudi izpolnitev, je to lahko tudi notranji mir, je lahko zadovoljstvo. A ne? In to veselje, vse te stvari, po čemer človek hrepeni, so od začetka krščanstva temelj človekovega hrepenenja. In jaz mislim, da se tudi v Bogu skrivajo vse te stvari. Samo, da jih mogoče danes tudi malo drugače poimenujemo, zaradi tega, ker živimo v drugačni kulturi, druge stvari so nam mogoče bližje in tako naprej. Ne? Tako, kakor je danes, naprimer, toliko, ki je danes govora o psihologiji in teh stvarih, še nikoli v zgodovini ni bilo. Pa tudi mar se kaj dobrega je prinesla poznavanje psihologije in te stvari. In tako tudi črpamo razne izraze iz tega, kot je rast, osebna rast, duhovna rast, izpopolnitev in tako naprej. Ampak jaz mislim, da če, vsaj jaz osebno, če vidim, a ne, predvsem spremljam tudi mogoče malo to psihologijo zelo laično in tako naprej, ampak vidim, da gre tukaj po enem zelo temeljnem hrepenenju, ki ga imamo vsi ljudje. To je po ljubezni, po odnosih, po sprejemanju, po enem takem notranjem miru in tako naprej. In jaz mislim, da tukaj gre za eno temeljno vseobče človeško hrepenenje in to najdemo pri muslimanih, to najdemo pri hindujcih, pri budistih, pri kristjanih, eno temeljno osnovno hrepenenje. In to meni pomeni to, da smo res ustvarjeni po Božji podobi, da imamo vsi nekaj temeljnega, kar nas povezuje ljudi, ne? Vse ljudi med seboj. In tukaj jaz vidim misel papeža Frančiška, ki pravi, vsi bratje, vsi smo bratje, vsi smo ljudje, vsi nosimo v sebi podobna osnovna hrepenenja. Tudi pri nas te ljudje, ki ne hodijo v cerkev, ki ne poznajo Kristusa, imajo podobna hrepenenja kot mi kristjani. In kjer pride do te iskrenosti, čist preproste človeške iskrenosti, lahko vidimo, da si ljudje konc koncov res nismo toliko različni, kolikokrat se včasih skušamo dopovedati, da smo, če naprimer malo drugače razmišljamo, če nismo istega političnega prepričanja, iste vere in tako naprej. Imamo veliko, veliko skupnih stvari, a ne?
Klemen Balažič, salezijanec, delegat poklicne pastorale pri skupnosti salezijancev. Hvala lepa za obisk v studiju, čestitke za zelo dobro zastavljene vsebine. pri srečanjih z Bogom, ki jih imate enkrat mesečno, torej 2. novembra, v torek, ki je pred nami, na praznik spomin vernih rajnih duš, boste znova povabili mlade v poklicih in študente, naj se vam pridružijo na Rakovniku ob 19:30 zvečer. Za današnje popoldansko srečanje pa tudi hvala lepa, ker tudi iz teh razmišljanj ste naredili zelo dobro obnovo za vse nas, ki tam ne bomo.
Hvala lepa za povabilo in ja, vsi vabljeni na Rakovnik, kdor ima čas in kdor ima željo, tudi po eni taki duhovni obnovi ali lepi duhovni vsebini, no, in molitvi in srečanju z Bogom.
Hvala in srečno.
Tudi vam hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.